დილამშვი დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში გამოვეხმაურებით ფარული დიდი ალბათობით კი არა, რავიც დარწმუნებითაც შეიძლება ალბათ ითქვას უკანონო ჩანაწერების გავრცელების მორიგ ფაქტს. Da vilaparakebt imaze gushinats laparakobdi ertat respondenttan ro molodini albat bevs konda mskavsis radgan zalian samtsukharot ertgar arvis traditsia upro dadebit imas atarebs chemshi eseti mat chamoqalebi da gamotsdilebat tsinas archevnot მსგავსი მასალების გავრცელება, რომლებსაც დიდი ალბათობით აქვს თავისი პოლიტიკური დატვირთვა, შედეგი არ ვიცი. შედეგი ალბათ ამომრჩევლებზე არის. თავად მიიღოთ გადაწყვეტილება და მნიშვნელოვანი ყოველ ჯერზე ასეთ შემთხვევაში რაც არის, რასაც ვაკვირდებით, ეს არის ის თუ რა არის სახელმწიფოს რეაქცია ამაზე. გუშინ გამოქვეყნდა განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად შევეხებით. მართველი პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გამართა ბრიფინგი და ოპოზიცია დაადანაშაულა კონკრეტული პარტია ასეთ საქმიანობაში, თუმცა ამას არ გასცდენია და ნაკლებად ჩანდა, შეიძლება მე გამომრჩადა დღეს იყოს აწი, ნაკლებად ჩანდა მოწოდება მართველი ძალის ხელისუფლების მხრიდან, მოწოდება და ნაბიჯები, რაც გულისხმობს გამოძიებას. ყველაზე ადეკვატური ნაბიჯი და ქცევა ასეთ ვითარებაში არის ის, რომ სახელმწიფოს უწყებებმა შეასრულონ თავთავიანთი ფუნქციები. შეფასების გაკეთება შეუძლია, ცხადია ყველას. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, დილამშვიდობის. ყურსასმენები შეგძლიათ ქონდეთ, შეგძლიათ მოიხსნათ, ვიდრე დარეკავენ, რომ უფრო არ შეწუხდეთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველ ჯერზე ვცდილობთ და ვეხმაურებით ხოლმე ასეთ ფაქტს. ვისურვებდი, რომ არასდროს აღარ ყოფილიყოს. ვისურვებდი საზოგადოებას, რომელშიც ასეთი რაღაცები არ იყიდება, მაგრამ ასეთი იდეალური საზოგადოება არ არსებობს. დარწმუნებული ვარ, რომ დავფიქრდი დედამიწის ზურგზე, სადაც მსგავს მასალებს, ასეთი მასალების მიმართ ინტერესი არ იქნება. მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ცენტრალური საკითხი არის სახელმწიფოს ქცევა, მისი პასუხისმგებლობა ასეთი ფაქტების და მოვლენების მიმართ. თქვენი შეფასება როგორი იქნებოდა? თუ შეიძლება წავიკითხავ ამონარიც ერთ-ერთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოს, რომ გამოძიების გზით ძროულად შეისწავლოს ფარული მიყურადების და თვალთვალის ყველა საეჭო შემთხვევა და ასევე განმარტავს, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, რადგან გარკვეული ჩათვალა ალბათ ამ უწყებამ, რომ გარკვეული მოლოდინი და მზერა მის მიმართ იყო გუშინ, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, რომელსაც მინიჭებული აქვს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების მონიტორინგის ფუნქცია, აკონტროლებს მოსამართლის განჩინების ან გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში პროკურორის მოტივირებული დადგენილებით მიმდინარე ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს. სამსახურის კომპეტენცია მთავრდება იქ, სადაც იკვეთება დანაშაულის ნიშნები. ამასთან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საზედამხედველო უფლებამოსილება არ ვრცელდება სახელმწიფო უსაფრთხოების, თავდაცვის, სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობების მიზნებისთვის სახელმწიფო საიდუმლოებისთვის მიკუთვნებულ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე. შესაბამისად, სამსახური მოკლებულია საკანონმდებლო მექანიზმებს და ბერკეტებს შეისწავლოს საკანონმდებლო მოთხოვნათა სავარაუდო დარღვევით განხორციელებული ფარული მიყურადების და თვალთვალის ფაქტები. ანუ ხელით დამიბანიაო რა, ეგ არის, არა აქვს კომპეტენცია.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და საკითხის გაშუქებისთვის. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ძანეთ, რომ მსგავს შემთხვევებზე, მსგავს ინფორმაციაზე ინტერესი ალბათ ყველგან არსებობს და ყველგან მეტიც ხო. ესეთი შემთხვევები, იგივე ადამიანის პირად ცხოვრებაში უხეში ჩარევა, ძალიან განვითარებული მაღალი ტრადიციების მქონე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ხდება. თუმცა თავარი, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ განგვოსხოვებს ესეთი დემოკრატიული კონსტიტუციაზე დამყარებული მართლობებისგან, არის ის, თუ რა რეაგირება აქვს ამ ფაქტებს და როდესაც მსგავსი მწვავე შემთხვევები ხდება, როგორი არის ხელისუფლების, როგორი არის პოლიტიკური ელიტის რეაქცია. თუ კი ნორმალურ ვითარებაში მსგავს შემთხვევაზე მინიმუმ ძალიან მაღალ დონეზე დადგებოდა პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი მაღალთანდებობის პირების, ეს პირველ რიგში უნდა იყოს უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორი, შეიძლება იგივე სამართლომცავი ორგანოების ხელმძღვანელები და ასე შემდეგ, და ამ ყველაფერზე უკვე იმავე დღეს უნდა ყოფილიყო დაწყებული სხვადასხვა ფორმატში განხილვები, შეიძლება იყოს საპარლამენტო დაბარება, მოსმენა და ასე შემდეგ. ჩვენ აბსოლუტურად სხვანაირ ვითარებას ხედავთ ქვეყანაში სამწუხაროდ. გარდა იმისა, რომ აი თქვენ რა განცხადებას წაიკითხეთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ხომ, რომ ინსპექტორმა გააკეთა განცხადება, რომ მათ უბრალოდ არ არიან კომპეტენტურები ამ საკითხზე და არ აქვთ უფლებამოსილება ამ საკითხების შესწავლის, გარდა ამისა, ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერავითარ რეაგირებას, მეტიც პარლამენტის წარმომადგენლები, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ქართული ოცნებიდან, რომლების ვალდებულებაც უნდა იყოს, რომ დაინტერესდნენ მსგავს შემთხვევებით და მინიმუმ ფორმალურად მაინც გამოიკვლიონ, პირიქით ისინი არიან უარყოფის რეჟიმში, რაღაცნაირად ხელსაფარებენ ამ პრობლემას და ისევ ისრებს გადაწევენ ოპოზიციის ან მედიის მიმართულებით, რომ თითქოს ეს არის პროვოკაცია. თუ კი ეს არის პროვოკაცია ოპოზიციის მხრიდან ან ნებისმიერი კერძო პირის მხრიდან, ხომ ამასაც გამოძიება ჭირდება და ასეთ ფაქტებსაც ჭირდება დადგენა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მნიშვნელობა ეკარგება იმას, ამის უკან ოპოზიცია დგას თუ ხელისუფლება, ადამიანებისთვის ვისი პირადი ცხოვრების უფლებაც ილახება, ხომ? იმ სასულიერო პირები, ჟურნალისტებისთვის თუ სხვა ნებისმიერ მოქალაქისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს არა იმას, თუ კონკრეტულად ოპოზიციის თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი დგან ყოველთვის უკან, არამედ იმას იქნება თუ არა დასჯილი ამ უკანონობის ჩამდენი. როდესაც ხელისუფლება არაფერს აკეთებს ამ უკანონობის გამოვლენის და გამოძიებისთვის, ცხადია, მეტი ეჭვიჩნდება და უფრო იზრდება ეჭვებით ვარაუდები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამის უკან სწორედ ხელისუფლება დგას და არა სხვა ვინმე პირი. ხო, ცხადია, ილუზია იქნება იმის მტკიცება, რომ ვინმე სხვა პირი იდგეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს თუ კი ვინმეს აქვს ამ ქვეყანაში ძალაუფლება, ეს არის ცხადია ხელისუფლება, ეს არის სუსი უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც მოქცეული არის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ და რომელიც გამოიყენება როგორც პოლიტიკური იარაღი, პოლიტიკური ინსტრუმენტი სხვადასხვა მიზნებით.
განცხადება და შეფასება, რომელიც გაკეთდა მართველი ძალის წარმომადგენლის, აღმასრულებელი მდივნის, არა რიგითი წარმომადგენლის მხრიდან, გუშინ მამოკამდინარაძის განცხადება დაიწყო ნაციონალური მოძრაობით და დასრულდა ნაციონალური მოძრაობის ხსენებით. მთლიანად იყოს წინას არჩევნო კონტექსტში, ასე ვთქვათ, არ ვიცი როგორც თავად ჩათვალეს ალბათ პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე გაკეთებული ეს განცხადება, თუმცა ის რაც გუშინ მოხდა, ცდება რომ არათუ ერთი პარტიის არამედ ცხადია ნებისმიერი არჩევნების მასშტაბს და თემას და კონტექსტს და დასასრულ ის დაკადნება, რაც არის ამ განცხადებაში, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, ქართული სახელმწიფოს და ეკლესიის მტრებს 2 ოქტომბრის არჩევნებში ქართული საზოგადოება საკადრის პასუხს გასცემს, ჩვენი მხრივ კი ვაძლევთ საზოგადოებას მყარ გარანტიას, რომ საქართველოს ხელისუფლება მყარად დაიცავს ჩვენს ეროვნულ იდენტობას და ეროვნულ ინტერესებს, ასე სრულდება. არ გაცდენია, ასე ვთქვათ, აი ამ ორი კვირის ინტერესს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა საზოგადოება ფართოა, გაცილებით დიდი ინტერესებით, სახელმწიფოს ინტერესები არის კიდევ, რომლებსაც შეიძლება ჩვენ ყოველდღიურობაში მთლად კარგად ვერ ვიაზრებდეთ, რა საფრთხეებს ქმნის ასეთი მასალების შექმნა, თვალთვალი მიყურადება, მომზადება, დამუშავებულიც არის ეს მასალები თემატურად დაწყობილი ფაილები სხვადასხვა ფორმატში, და შემდეგ ის, რომ ეს კიდევ ჟონავს საჯაროდ და მართლაც ირღვევა უამრავი ადამიანის უფლებები, და არც ერთი სიტყვა არის იმაზე, რაც ახლა ბრძანეთ თქვენ პარლამენტის მოვალეობაზე, მოდით ასე ვთქვათ, თუ კი პარლამენტარი ხარ, თუ პოლიტიკოსი ხარ ნებისმიერ შემთხვევაში და საჯაროდ გამოდიხარ, პირველი რაც უნდა გახსენდებოდეს და რისი საჭიროება და აუცილებლობასაც უნდა ხედავდა, ეს არის გამოძიებისა, ობიექტური გამოძიების ამ ფაქტის. და თუ კი იქ მოგვეცა მედიებს საშუალება, რომ გვენახა ეს უამრავი არის, ახლა შეიძლება რაღაც გარკვეული მოკლე ვერსიის თუ რაღაც ამონარიდების ნახვა ჩვენ საიძეც, არ არის წინა ხელისუფლების დროს გაკეთებული ჩანაწერები და ეს ყოველასთვის არის ცხადი და ყველა მიცის.
კი, ბოლოდან დავიწყებ მე პასუხს, თუ კი აქამდე ქართული ოცნების
თუ პასუხისგებლობაზე ელაპარაკეთ, თუმცა ამასაც მნიშვნელობა კი არ აქვს გამოძიების
დასაწყისში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ფორმალური არგუმენტი აქამდე ყოველთვის იყო ხოლმე ის ქართული ოცნებისგან, რომ ხო, საუბარი იყო თქვა 2012 წლამდე გაკეთებულ ჩანაწერებზე, რომლების კოპირებაზეც თუ თქვა იგივე ასლების გაკეთებაზე და შემდეგ მათ გავრცელებაზე არ ქონდა თავის დროზე ქართული ოცნებას ბერკეტები და ამიტომაც, როდესაც დღეს ეს ინფორმაცია ინტერნეტში ვრცელდება, ამაზე ისევ პასუხისგებელი არის ყოფილი ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა. ეხლა უკვე ამ ბოლო ჩანაწერებში და რამდენიმე კვირის წინ სხვა ტელევიზიით გასული ჩანაწერებიც უკვე ცალსახად 2012 წლის შემდგომ ვითარებაში არის გაკეთებული, რაზეც ვეღარ იქნება ეს არგუმენტი ვალიდური და რელევანტური, რომ თითქოს 2012 წლამდე ხდებოდა ეს ყველაფერი. ხო, რაც შეეხება პასუხისმგებლობას და ხელისუფლების თქვათ სახელმწიფო ინტერესებს, ცალსახად თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ. გარდა იმისა, რომ ეს მოსმენების მსგავსი პრაქტიკა აჩვენებს რამდენად საზიანო და რამდენად რისკის ქვეშ არის თითოეული მოქალაქე, რომ მისი პირადი ცხოვრება იყოს რისკის ქვეშ და სახელმწიფოს ჩარევის ობიექტი, ხომ? ეს თავისთავად დიდი პრობლემა არის, მაგრამ ამას ემატება ისიც, რომ ჩვენ ხედავთ უსაფრთხოების სამსახურე, რაზე აკეთებს აქცენტს ამ ქვეყანაში. იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანას ძალიან სერიოზული გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების რისკების აფრთხეები აქვს, როდესაც ქვეყანა განგრძობადი ოკუპაციის რეჟიმში არის, ჩვენ ხედავთ უსაფრთხოების სამსახურის პრიორიტეტი რა არის და რაზე იხარჯება ძალიან სერიოზული დიდი რესურსი. ამ მასშტაბის ინფორმაციას არ ჭირდება ერთი და ორი ადამიანი, ეს ხომ ცხადზე უცხადესია. ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, ჭირდება ადამიანური რესურსები, დრო და ასე შემდეგ. და ჩვენ ვიცით, რომ უსაფრთხოების სამსახურის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი რესურსი აქვს და დიდ ძალას ფლობს, ისიც არ არის ამოუწურავი რესურსი და ამ ძალასაც ჭირდება სწორად განკარგვა, სტრატეგიულად მოფრთხილება, ხომ? როდესაც უსაფრთხოების სამსახურის ძირითადი ფოკუსი არის ქვეყნის შიგნით, სასულიერო პირების, ჟურნალისტების, სამოქალაქო აქტივისტების თუ იგივე დიპლომატიური კორპუსის და ოპოზიციის კონტროლი, ხომ? აქ ჩნდება კითხვა საერთოდ, რაღა არის მაშინ უსაფრთხოების სამსახურის როგორღა რა ძალებით ცდილობს უსაფრთხოების სამსახური გარე ძალებთან და იგივე ოკუპაციასთან დაკავშირებულ ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავებას. ეს ერთი და მეორე, როდესაც ასეთი მასშტაბის ინფორმაცია გროვდება და ასეთი მასშტაბის ინფორმაცია გამოდის საშკარაოზე გარეთ და ამას ვერ ამის დაცვას და
დავუშვათ კანონიერი იყო ის ნაწილი, დავუშვათ, ხო, რაც იყო და შემდეგ უკვე ვეღარ იცავ.
ხო, ხო, რა სულ რო ჩავთვალოთ, რომ ეს კანონიერი ლეგიტიმური იყო და უბრალოდ ვერ იცავ ამ ინფორმაციას და გამოდის გარეთ. ესეც არანაკლებ საგანგაშოა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ სადაც ასე გამოდის ჩვენთან საჯაროდ ეს ინფორმაცია, იქ არავითარი იმედი არ უნდა გქონდეს ჩვენ, რომ რეალურად სახელმწიფოსთვის სენსიტიური, სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის ძალიან მაღალი მნიშვნელობის რეალურად საიდუმლო ინფორმაცია არ იქნება აი ესე პოლიტიკური მანიპულაციების, პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი გარეთაც, მათ შორის იგივე ოკუპანტ ქვეყანასთან და შიგნითაც, ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ვიწრო პარტიული მანიპულაციებისთვის. ამიტომაც ხო ძალიან მე არის ეს მდგომარეობა, ჩვენ თავის დროზე როდესაც უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმაზე საუბრობდით, ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც გვინდოდა რომ უსაფრთხოების სამსახური ყოფილიყო რეალურად დამოუკიდებელი, ვიწრო პარტიულ კონიუნქტურას არადაქომდებარებული და ამ სამსახურის კომპეტენცია ყოფილიყო მაქსიმალურად შევიწროებული და რეალურად ყოფილიყო მისი ფუნქცია მართლაც კონდაზერვის, თქვათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების საფრთხეების ანალიტიკა, მათი ანალიზი და ასე შემდეგ. ამაზე იყო აბსოლუტური წინააღმდეგობა ხელისუფლების მხრიდან და ჩვენ ალბათ მაშინ უნდა მივხვდარიყავით ეს წინა ამ წინააღმდეგობის უკან რა რაციონალობა იდგა და მაშინ უნდა დაგვენახა რომ რეალურად უსაფრთხოების სამსახურის არსებობის თავარი მიზანი იყო ზუსტად ის რომ ხელისუფლებას ქონოდა შენარჩუნებოდა ბერკეტი მოსახლეობაზე შიგნით იგივე წინა საარჩევნოდ კონტროლის იგივე ეკლესიაზე კონტროლის და ასე შემდეგ და ნუ ეს მექანიზმი იდეალურად გადმოიბარა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ მისი წინამორბედისგან არავის არ უსამართლობა იქნება იმის თქმა რომ ეს დღეს დღევანდელი ხელისუფლების ნოუ-ჰაუ არის მათ შექმნეს ეს მონსტრი არა უსაფრთხოების სამსახური სხვა ფორმით, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის პერიოდშიც არსებობდა. ქართული ოსტომის ერთ-ერთი ლოზუნგი ესეც იყო, რომ დაასრულებდა ამ ტოტალურ კონტროლს, მაგრამ ამის ნაცვლად პირიქით მათ იდეალურად გადმოიბარეს და იდეალურად გააგრძელეს ამ ინსტრუმენტის ვიწრო პარტიული ინტერესებით გამოყენება იმგვარად, რომ სრულად უგულებელი ყოფილი არის ადამიანის უფლებები, საზოგადოებრივი და საჯარო ინტერესები და მათ შორის სახელმწიფო ინტერესიც.
ზარი გვაქვს 1-298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 298-327. დილო მშვიდობის, გალოდინეთ ბოდიში ეთერში ხართ. ია,
გამარჯობა ხალბატონინო. ვინს ალბეთ მისტომარ. ბატონ გორას და ბატონ გორა, მე ეგეთი კითხავს თქვენთან. კერძოდ როგორ ჩანს, აი ამ ღირებულებას ძალიან კარგად იყენებენ ჩვენ მეზობელ ვითომ ერთმორწმული პრავასლავნი რუსეთში. აი როგორ ჩანს, მე კარგად ვახსოვს 2012 წელს ნაციონალებმა გამოუქვეყნეს ივანიშვილს, როგორ დაძდევდა ის ფეხებში ბუშტ გაჭრილი თავისიანეს, რომ ვიღაცაზე ეს ბუშტი გაეხეთა. ნუ კინაღამ გადამაფიქრებინა მე ამ კადრებმა, ეს მაშინ ივანიშვილის ხარდაჭერა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მე ვიცოდი ესეთი ფილმები და კადრები ძალიან ბევრი ეხარა რუსულ კორწილებში რა ხდება და ხوار გამოდის ისე რომ ზუსტად კიდე უფრო უარესები რო აქვს იმიტომ რომ რუსეთი დღევანდელი რუსეთი სექსუალური აღურახსნილობის სახელმწიფოა კორუფციასთან ერთად მაგასაც ივანიშვილი კიდე უფრო მკაცრი ყურავს მაგალითად შეიძლება თქოს ალასანიასაც ეთყობა იმიტომ გაუპრავა მაშინ 2016-ში მან საპარლამენტო უმრავლესობა ივანიშვილს რომ
აი ეს
დაასრულებინდა. აი როგორ ხდება რომ ნაციონალებს ჰქონდათ რა ბატონო გურამ ვერ აქვეყნებდნენ იმდანაც სამხდარი იყო მათი სიტუაცია სახელმწიფო შემართულობის ფიქრთა გამომდინარე უკვე ეს იყო ბოლო წვეთი რო არ გასწრებოდათ და ეშინოდათ და დღეს ამათ გონიათ რომ იმდანაც ჯობია ნაციონალებს ცოცხის გარდა ყველაფერ დანარჩენში თუ არა გადააჭარბეს კიდე რომ ამის გამოქვეყნება პრობლემა არ უნდა შექმნას იმიტომ რომ ეს სულთა რუსული ნარატივია ამის
შეგულებები მადლობა მადლობა 2-998-327-ა ტელეფონის ნომერი მოდით ასე ვთქვათ რა შეუქმნიდა პრობლემას ამ პრაქტიკას არ ვიცი უკვე და
რა დავა. ხო, ბევრი რაიმე შეუქმნა პრობლემას. სპენელის ძარს რომ გამოვხმაურო, პრინციპში ნამდვილად ეს არის მიდგომა ქართული ოსტომის ხელისუფლების, რომ ისინი მუდმივად არავით არის პოზიტიური დღის წესრიგი ქართული ოსტომის ხელისუფლებას არ აქვს მთელი ამ 9-წლიანი მმართველობის განმავლობაში მათი ძირითადი ფუნქცია იყო ნაციონალური მოძრაობის მათი წინამორბედის უარყოფა და მათი დღესაც კი მათი მთავარი დაპირება ამორჩეულის წინაშე არის ის, რომ ისინი არიან ერთადერთი რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებას დააზღვევს. ეს არის მათი ერთადერთი დღის წესრიგი და აი ამ პოლიტიკურ დღის წესრიგში და აი ამის დაცვაში რეალურად ხდება ის, რაც მოხდა, რომ ისინი ყველაფერში ცუჩი ემსგავსებიან მათ წინამორბედს, უბრალოდ ცდილობენ, რომ იგივე ინტენსივობის არ იყოს მათი კანონდარღვევები, თორემ სხვა ყველა მავნე პრაქტიკა, რაც მანამდე იყო, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ გადმოიბარეს. რაც შეეხება აი ამ ყველაფრისგან თავის დაცვის მექანიზმი რა შეიძლება და ყოფილიყო ერთი უკვე ვთქვით, რომ ნამდვილად უსაფრთხოების სამსახური დღეს როგორი ფორმითაც არსებობს, ნამდვილად პრობლემა არის ის და ყველაფერს ემსახურება ეს სამსახური გარდა რეალურად სახელმწიფო უსაფრთხოების სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებისა, ამ სამსახურში ჭირდება რადიკალური რეფორმა, ამავდროულად აუცილებელი არის ზოგადი პოლიტიკური თამაშის წესების შეცვლა. დღეს პარლამენტში როგორი ძალთა ბალანსიც არსებობს და როგორი ჭარბ ძალაუფლებასაც ფლობს ქართული ოსნება, ის ესეთი ჭარბი ძალაუფლება არ ტოვებს სივრცეს რეალურად იგივე პარლამენტისთვის, რომ შეასრულოს მისი ფუნქციები ადეკვატურად. დღეს რომ ოპოზიციაში უფრო მეტი ზალა იყოს საპარლამენტო ოპოზიციაში, იგივე საპარლამენტო კომისიის შექმნის ფუნქცია და უფლებამოსილება დღესაც აქვს ოპოზიციას, მაგრამ აი ამის იქით უკვე არაფერი კონკრეტული შედეგის მიღწევა არ შეიძლება. კომისიამ შეიძლება ძალიან მწვავე შეფასებები დადოს, რეალურად აჩვენოს რა სიმძიმის პრობლემასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებები იგივე უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის იმპიჩმენტის თუ თანდეული დატოვების თაობაზე, მაინც ისე უმრავლესობის საქმე არის და სტატუს-კვო ამით არ შეიძლება. ამიტომაც შესაძლებელი არის როგორც ინსტიტუციური მოწყობა, ასევე შესაძლებელი არის საპარლამენტო თამაშის წესები. და მესამე ასევე არის იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების, როდესაც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურიც. ინსპექტორის სამსახურის გუშინდელი განცხადება საგულისხმო იყო ნამდვილად. ეს სამსახური შეიქმნა ძალიან დიდი სამოქალაქო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად.
თუმცა ბოლოს მახსოვს ყველა უკმაყოფილო
იყო. კი, ნამდვილად ეს ამ სამსახურის შექმნის ინიციატივა არ გაჩენილა 1-2 წლის წინ, ხო? 2010-11 წლიდან უკვე სერიოზულად მიდიოდა საუბრები, იგივე ტომას ჰამერბერგის პირდაპირ რეკომენდაცია იყო. ეს ყველაფერი იყო პასუხი თითქოს იმაზე, რომ სამართალდამცავებს, ანუ სამართალდამცავ ორგანოებს ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული დაუსჯელობის სინდრომი ამ ქვეყანაში და ამისთვის საჭირო იყო ძლიერი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ინსტიტუციის შექმნა, რომელიც პოლიციის თუ პროკურატურის თუ სხვა სამართალდამცავ ორგანოს მიერ ჩადენილ ნებისმიერ გადაცდომაზე იქნებოდა ეფექტიანი. სწორედ ამ სულის კვეთებით უნდა შექმნილიყო ეს სამსახური და ცხადია სამართალდამცავების ერთ-ერთი გადაცდომის სუბუგადრო ვთქვათ გადაცდომის ერთ-ერთი ძირითადი სფერო და მიმართულება იყო სწორედ უკანონო მოსმენები. ამ უკანონო მოსმენების გასამკლაობლად დღეს არავითარი ბერკეტი არ აქვს სამწუხაროდ ინსპექტორის სამსახურს. ის საგამფარულ საგამძიებო ღონისძიებებზე მონიტორინგი, რაც სამსახურის დღევანდელ კომპეტენციაში შედის, არის ზღვაში წვეთი რეალურად, იმიტომ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს სუს არამხოლოდ საგამფარულ საგამძიებო ღონისძიებების სახით შეუძლია მიყურადების მოსმენის განხორციელება, არამედ კონტაზვერვითი უსაფრთხოების მიზნებით, რაზეც არათუ ინსპექტორის ზედამხედველობა ვრცელდება, ეს საქმიანობის სფერო აბსოლუტურად ზედამხედველობის გარეშე არის დატოვებული. ამაზე არ ვრცელდება სასამართლო კონტროლის. მაგალითად, კონტაზორიუმი მიზნებით ადამიანის ფარული მიყურადება, იგივე თქვათ ნებისმიერ სივრცეში, სფეროში, კამერის თუ მოსასმენი აპარატურის დამონტაჟება შეიძლება მოხდეს ისე, რომ არავითარი რაიმე კონტროლი არჩი და არც გარე არ არსებობს და პარლამენტიც მუდმივად ირიდებს პასუხისმგებლობას და მის როლს საერთოდ არ ხედავს ამ კონტექსტში. ჩვენ ეს საკითხი საერთოდ გასაჩურებულიც ჰქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომ ამ სამსახურს სუს არ შეძლებოდა პარლამენტის სასამართლო კონტროლის გარეშე მსგავსი ინტენსივობის ღონისძიების ჩატარება. ეს წერილი მეგონი 2016 წელს არის ჯერ კიდევ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი, მაგრამ იქაც სასამართლოც სამწუხაროდ იმდენად სენსიტიური არის ეს საკითხი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოც ვერ ბედავს ამ საკითხზე მართლმსაჯულების განხორციელებას და გაჩერებული არის ის პროცესიც. ამიტომაც ხო დღეს გვაქვს ეს რეალობა, როდესაც ერთი შეხედვით თვითონ და ეს ფარული საგამოძიებო ღონისძიების წესები დაწესდა ინსპექტორის კონტროლის სასამართლო კონტროლი, მაგრამ ეს არის ძალიან ლამაზი ფასადი, რომლის უკანაც აბსოლუტურად რუხის სფერო არის.
ყოველ ასეთ ჯერზე სამწუხაროდ და ბოლო არ იქნება აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ყოველ ასეთ ჯერზე გამო ჟონვა არ ქვია ამას, ნიაღვარია ყოველ ჯერზე ფაქტობრივად წმუნდებით იმ რეალობაში, რაც გვაქვს და ეს ფასადი არავის არ სჭირდება ასე გამამაზებული.
ხო, დავამატებ ბოლოს, რომ ეს პრინციპში ილუზიაც არის და ის მოლოდინი, რომ დღევანდელი საპარლამენტო ლიდერშიპი, საპარლამენტო უმრავლესობა ეფექტიანი და კმედითი იქნება და პოლიტიკურად რაციონალური იქნება ამ კუთხით, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების მართვის ლოგიკა სწორედ ასეთი მექანიზმებით კონტროლი და გუნდის ერთმუშტად შეკრა არის და მე არ გამოვრიცხავ, რომ მათ შორის დღევანდელი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებიც ჩვეულებრივად მსგავსი მოსმენების, მსგავსი პრაქტიკების სხორპლი იყვნენ, მათ შორის რაც ცხადია გამორიცხავს უკვე მათი მხრიდან აბსოლუტურად თავისუფალ მოქმედებას და მათი მხრიდან რაღაცნაირად გაბედულ ნაბიჯებს.
რა თქმა უნდა, ამას ხომ ზღვარი და ეს არ აქვს. ზარი გვაქვს, ახლა მოვისმინოთ და დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო. ქალბატონო, ყოველ მოვლენას სხვადასხვანაირად ახსნა შეიძლება, მოუძებნო და ახლა თქვა შევხედოთ ყველა მოვლენას თავისებურად. თქვა მაგალითად, აი როდესაც თამდროი ტექნიკის განვითარების პირობებში, როდესაც არსებობს უამრავი კერძო სამსახურები დეტექტივისა და სხვა და ფარული მიყურადება კუჩი დევნა გადაცემა სურათების შეგროვა, როდესაც ხელისუფლებებს შეუძლია დაიჭიროს, რათუ არ შეძლია ესეთი სამსახურები კონდეს სხვა არალეგალურად სხვა კერძო პარტიებს, კერძო დაჯგუფებებსაც რო ქონდეს ესეთი ვარიანტი.
რატო არ შეიძლება, რა თქვა, ალბათ აქვთ, ანუ ამას გულისხმობ?
შესაძლებელია, ხომ არის შესაძლებელი ესეთ რაღაც?
ანუ დარღვევა ესეც
არსებობს კერძო სამსახურების არსებობ ძალზე ბევრი და აი ესეთი ათლიანს რო განვიხსნოთ, მეორე კიდევ აი როდესაც ამბობთ თქვა აი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და არ შეიძლება პიროვნების თვალთვალი, აი მაგალითად
გვახსოვს ხომ 2011-ის აქტის შემდეგ ამერიკაში მიიღეს მოქალაქეობრივი აქტი. აბა გაბედოს ვინმე და ხელი შეუშალოს სამსახურებს არ ჩაიროს მათ პირაცხოვრებაში. ხო დაუშვებელია ესეთი რაღაცა. აი ესეთი ანალოგიის
პარალელები. უკონტროლო არ შეიძლება ეს იყოს. მადლობა ზარისთვის. ხო არ ვიცი რა ტიპის შეგუებულობა უნდა გქონდეს ასეთ მოვლენასთან, მაგრამ თქვენასაც ბრძანებთ ახლა პარტიებზე მე ეგეთი მასშტაბის თვალთვალის რესურსის ფლობის წარმოდგენა არ მაქვს. გისმენთ, მოკლედ უპასუხეთ ძალიან
შეგვიძლია. ხო, მადლობა ზარისთვის. თეორიულად რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული, რომ იგივე სხვა კერძო პირებს ან ოპოზიციას მსგავსი პრაქტიკები ქონდეს, მაგრამ თუ ამ თეორიას ავითარებს ვინმე და ხელისუფლება ყველაზე ხშირად ავითარებს ხოლმე, იქვე მათი პასუხისგებლობა ჩნდება, რომ მსგავსი ფაქტები მაშინ უნდა გამოიძიონ, დაადგინონ, ნამდვილად რომ ასე იყო. სანამ საუბრობენ ოპოზიციის როლზე, მაშინ გამოიძიე და დაადგინე, გვაჩვენე, რომ ეს არის ოპოზიციის ბრალი. რაც შეეხება უსაფრთხოების მიზნებით მოქალაქეების მიმართ მსგავსი პრაქტიკებს, ამაზე არავინ არ დაობს, თუ კი არსებობს სახელმწიფოს ლეგიტიმური ინტერესი. ცხადია, მოქალაქის მიმართს გავსი მექანიზმების გამოყენება, მაგრამ ამასაც საზღვრები უნდა ჰქონდეს და ცალცახად პრივატული სფეროს, ცალცახად ინტიმური სფეროს მიმართ არ უნდა გააჩნდეს სახელმწიფოს ინტერესი, მაგრამ უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ცხადია შეიძლება მოქალაქის ვთქვათ საუბრის მიყურადება, რაიმე მსგავსის გაკეთება, მაგრამ ამას უნდა ჰქონდეს ძალიან დაბალანსებული პროპორციული ხასიათი და ამ პრაქტიკებზე, ამ კომპეტენციაზე უნდა ჰქონდეს ჩვენ ადეკვატური გარე კონტროლი, რათა დავაზღვიოთ, რომ ეს ძალიან სერიოზული ძლიერი იარაღი არ იქნება გამოყენებული თვითნებურად და დაუსაბუთებლად.
და არავინ არის, არავის შეიძლება ჰქონდეს ილუზია, რომ დაცულია იმისგან, რომ ასეთი რამის მსხვერპლი აღმოჩნდეს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის სწორად თქვენ ცენტრი IMC-ს ვარბაინც მიჩვეული ცენტრის მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორი. დიდი მადლობა თქვენ. და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებ გადაცემას პარლამენტის წევრ თამარ კორძაიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ფეხმავრებით ამბავს უკანონო დიდი ალბათობით და ლამის დარწმუნებული ვართ ყველანი, რომ ეს იყო უკანონო მიყურადება მოსმენის მასალების მორიგი გავრცელების ფაქტზე. ფაქტს ვეხმაურებით. კომენტარებია, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაღაც შეთხზას, რაღაც ფაილები ყველანაირი ფაქტების გარეშე და შემდეგ საგამოძიებო რესურსები და დრო უნდა დაიხარჯოს, ამაზე კითხულობს ერთი მაყურებელი. იცით რა შესაქმე, იმ ჩანაწერებში მოხვდა არაერთი ჟურნალისტიც, მათ შორის ჩემი ახლა ჩემი კოლეგა, რომელიც უწინ სხვა მედია საშუალებაში მუშაობდა და ის მაგალითად ადასტურებს, არაერთი ასეთი მოვისმინეთ გუშინ, ადასტურებენ კონკრეტული რაღაც ზარის შინაარს, რომ ასეთი იყო ნამდვილად, იქ რო თქვათ რესპონდენტს ელაპარაკნენ თუ რაღაც თემაც რაც იყო იმ პერიოდში და ასე შემდეგ. ასე რომ არც თოთ ასე მეც რა ქვია ციდან მოგვაქვს რაღაც ვარაუდები. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, თამარ კორძაი არის ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. რა შეუძლია დღეს დავიწყებ ამ შეკითხვით პარლამენტს?
არაფერი დღეს არ შეუძლია პარლამენტს. ძალიან მძიმე განცხადებას ვაკეთებ,
მაგრამ ცოტა ხარ.
ძალიან მძიმე განცხადებას ვაკეთებ მესმის, მაგრამ დღეს ეს პარლამენტი უძლურია, იმიტომ რომ მე უსმენდი თქვენს წინას თომას, რომელსაც აბსოლუტურად უცხოდ შეაფასა ვითარება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთმა პარლამენტის წევრმა, მათ შორის თვით ირაკლი ყობახიძემაც, არ იცოდა ამ მოსმენების მასშტაბები. და არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ თვითონაც არიან ამ შანტაჟის მსხვერპლი. ამიტომ როდესაც ხელისუფლებაში არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ მოქმედების თავისუფლება და გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება, ის პარლამენტი არის აბსოლუტურად უნარო. მაგრამ ვითარება ჩემი შეფასებით ცდება მარტო პარლამენტს, იმიტომ რომ
ამაში გეთანხმები.
დღეს გვაქვს რეალობა, სადაც ყველაფერი განადგურებულია, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ მასშტაბი საკუთარი თვალით, რა მასშტაბებზე გავიდნენ და ისიც როგორ არის, აი ეს ფაილი რაც გამოვიდა, ეს არის არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, რომელიც ეხება საეკლესიო პირების მოსმენას. ჩვენ ხო არ ვიცით, როგორ უსმენენ პოლიტიკოსებს, როგორ უსმენენ ამ პარტიის წარმომადგენლებს, როგორ უსმენენ დირექტორებს. და ხო გამომშღავნდა, რომ დირექტორებსაც უსმენენ, სკოლის მასწავლებლებსაც უსმენენ. ანუ მასშტაბი არის წარმოუდგენელი. ეხლა აი იმ მოქალაქეს, რომელიც ამ შეკითხვას სვამს, მინდა ვკითხოე, ყავს ოჯახში შვილები, რომლებსაც ის მასწავლებლები ასწავლიან, რომლებიც ასე ყავს დაშინებული და დაჩაგული, და მე როგორ შეიძლება რომ თავისუფალი მოქალაქე გაიზარდოს ამ ქვეყანაში? და მე იმიტომ ლაპარაკობ ამ მასშტაბებზე, რომ დავინახოთ სად მივდივართ, არსად არ მივდივართ, განადგურებისკენ მიმავალი გზა არის. და არ შეიძლება არ დავიჯეროთ, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ მე მის კი მე ვადასტურებ, და ეს ხო არ არის პირველი შემთხვევა. რაღაც სულ რაღაც ორი კვირის წინ გამოვიდა თქვენი კოლეგა გიორგი მგელაძე და დაადასტურა, რომ გავრცელდა ეს ფაილები, იყო კი მას ეხებოდა, ნამდვილად მას ჰქონდა განხორციელებული ზარები. ამიტომ წარმოვიდგინოთ, რას აკეთებს ხელისუფლება რეალურად, ხო? ხელისუფლება რა, ივანიშვილი და ლილუაშვილი, რომელიც ამ არ უნდა დაგვაუწოს ეს გვარი, ეს ადამიანია დღეს ამ ყოლა.
მანამდე ვინც იყო ისეთი,
ისიც და ყველა და წინა ხელისუფლების,
მაგრამ
ეს მასშტაბი არის ამწუთას ლილუაშვილი და გადადის.
არა, წინა ხელისუფლება
არა, წინა ხელისუფლება. და ყველა ვინც აკეთებდა მას, ხო? მაგრამ ეს მასშტაბი, არ ვიცი, აქამდე ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა. ამ მასშტაბის ინფორმაცია არც გაჟონილა, არც გვინახავს და ასე შემდეგ. მინდა შევახსენო, რომ 2013 წელს ღარიბიშვილმა საჩვენებელი შოუ რომ მოაწყო, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა, მისი პრემიერობის დროს ხდება ეს და ამ ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო ეტაპობრივად.
საჩვენებელ ჩვენებას თუ
აი საჩვენებელს, როდესაც პირადი ცხოვრების კადრები თვითონ
განადგურების
შოუ და შემდგომ უკვე გადააჭარბა მისმა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებამ ყოველგვარ სხვარს. მაგრამ ეხა დაუბრუნდით იმას, იმის ნაცვლად, რასაც ბატონი გურამი საუბრობდა თქვენ ეთერში, რომ თქვა ფარული მიყურადება ყველხება ყველგან. მაგრამ მახსოვს პარლამენტში, როდესაც ჰქონდა ფარულ მოსმენებზე დებატები, როგორი გააფთრებული წინააღმდეგობა იყო უსაფრთხოების სამსახურების მიერ. მაგრამ ახლა რაც დავინახეთ, ეს უკვე საერთოდ გაცდენილი არა სასამართლო კონტროლს, რომელიმე კანონს კონტრდაზვერვის შესახებ. აქ რჩება შაბეჭდილება, რომ მობილური ოპერატორებს თვითონ აკონტროლებენ. ეხა მობილური ეს არის ვარაუდენ, სადღაც აი ამ კაბელზე ზიან და ყველაფერი მთელ ნაკადს ინფორმაციისას, უბრალოდ ჩვენ ამ ბიუჯეტიდან წარმოუდგენელი რაოდენობის ადამიანებს უხდით ფულს და ხელფას იმაში, რომ აი ასე ანადგურონ ჩვენი ცხოვრება, გვისმინონ, მერე ამაზე ანგარიშები წერონ, მერე კიდე ვიღაცამ ეს ანგარიშები წაიკითხოს, ანალიტიკოსები ყავთ ეგრეთ წოდებული,
და მერე
ამ ანალიტიკოსებმა, დიახ, მერე ამ ანალიტიკოსებმა განსაზღვრონ, რომელი ადამიანია დასაშანტაჟებელი, გასაჩუმებელი და ასე შემდეგ. და რეალურად რა სურათი დავინახეთ? წინა დღეებში სახალხო დამცველი გამოვიდა და მოითხოვა ნინოწმინდის პანსიონთან დაკავშირებით სასულიერო პირის სპირიდონის სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემ. არაფერი არ ხდება. ჩვენ ვუყურებთ მონაცემებს, სადაც უსაფრთხოების სამსახურმა იცის, რომ კონკრეტული სასულიერო პირები ჩადიან დანაშაულს, მაგრამ გამოძიება კი არ ხდება. მათ ეს იციან, მაგრამ არ იძიებენ. სამაგიეროდ ჩვენ ხედავთ, რომ სასულიერო პირები საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ თუ საკუთარი სურვილით გამოდიან და ამ ხელისუფლებას უჭერენ მხარს. ხო, უნდა დავინახოთ, როგორი დაჩაგრულია დღეს მოქალაქე ამ ქვეყანაში ამ საყოველთაო მოსმენების პირობებში. აი ამას რო ვერ გავიაზრებთ, მაშინ ნამდვილად არ დავიმსახურებთ თავისუფალ მომავალს.
ხო, არ ვიცი, ზარი გვაქვს ქალბატონო თამარ, მოდით ნახოთ რის ითქმას მოსმენელს. დილა მშვიდობის.
აა, მშვიდობა, ქალბატონებო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
რა თქმა უნდა, ის რაც ხდება, აღმაშფოთებელია. ერთად ეს ხოვრება შეხვდება. ის რომ ეს თავობის გაკეთებულია, იქიდან ჩანს, რომ რომს არ იყოს, უნდა გამოიწიოს, ხო, და რახან არ იწიოს და არც თვითონ ჩკმალავს, ეს უკვე თვითონ ფრუსტრაცია. მაგრამ ერთ საკითხზე მინდოდა შეკითხვა ასეთი. ხო, ეს ხო პირადი სივრცეა და პირადი ცხოვრებისა. ამიტომ არსებობს ეგეთი რამ, პირადი პასუხისგებლობა. პირადი პასუხისგებლობა თუ არ გაგვეჩნია, ხო, ასე იქნება მოდივოთ, მაგრამ არ არის ეს კატასტროფა იმ გაგებით, რომ დუღილის პროცესია, ხო, ევოლუცია მიდის ცნობიერებაში, ნუ სახელმწიფო და ადამიანებს ახლა პირადი პასუხისგებლობა ვერ დააკისებს მეორეს რამეს, ხო? მაგრამ თუ პირადი პასუხისგებლობა გაქვს და ანათება შეთქვა. მაშინ ის დაინახავს, როცა შეხედვა შეეძლება. დღეს ვერ ხედავთ და უბრალოდ მე მაინტერესებს კიდე სამდელობა, კიდე თავობა, კიდე იმას. ალბათ ვინმე მისმენს რომ შევეკითხო, ჩვენ მოგწოს წმინდანები გიორგი პირადი პასუხისგებლობის აღება, ეს არის წმინდა გიორგის მაგალითი. ანუ თვით კანცივა, ანუ ის სანაცვლოდ, ხო? ის სანაცვლოდ. პირადი თავისუფლებაზე, პირადი პასუხისგებლობაზე მეტი, თავისუფლებაზე მეტი არ არსებობს. ეს იყო წმინდა გიორგის საქციელი. აი ეს საქციელი არის ყველასთვის. როცა შეგვიძლია და
მადლობა.
გათავის, აი პირადი პასუხისგებლობა. ბაზე მინდა შევეკითხო. თუ ყოველი ჩვენთაგანი მოიქცევა პირადი პასუხისგებლობით, მაშინ თუ ანათებს ეს იქნება სხვა დაინახოს, თუმცა დაახლა შეიძლება. ან ვიცი ტანჯავა, ეს არის რომ ხალხი არ არის ჯერის და ეს თითოეულის პროცესია. ეს არ არის კოლექტიური საკითხი.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, მადლობა, მადლობა ამ გაზიარებისთვის. ხო, ცდება პარლამენტსო და მართლაც ცდება და ყველა ჩვენგანზე ნაწილდება.
დი.
და ლაპარაკობდით რამდენად ადეკვატურად აღვიქვამთ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ადეკვატურად აღვიქვათ მასშტაბი ამ საფრთხის. არა იმიტომ რომ მაინცა და მაინც მე მომისმენი ასე მსმენელების განო აი ვინც წესიერად ცხოვრობს იმას რისი უნდა ეშინოდეს. და ამაზე
რატო ფიქრობთ რომ ვისაც უსმენდნენ რომ ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა უწოდეს ცხოვრობს ეხლა ხო არა აბსურდი ამაზე მსჯელობა იქ ჩანაწერებში ჩანს ამ ინფორმაციას ჩანს ერთადერთი ყველაზე მთავარი უკანონობა ხელისუფლების მიერ ყველანაირი ზღვარის გადასვლა და საერთოდ უგულებელ ყოფა სახელმწიფოებრივი საფუძვლების სამართლის უზენაესობის და ასე შემდეგ და იქ არის ერთეული შემთხვევები თითოეულ მღვდელზე რომელიც ნუ ზოგი პედოფილიაშია შემშნეული ზოგი ასე ვთქვათ კანონიკური ცოდვების დარღვევაში და არა საერო ანუ საერთო კანონმდებლობის დარღვევაში მაგალითად ახლა მღვდელს თუ საყვარელი ყავს უკაცრავად ჩვენი საქმე სულაც არ არის მან თავისი ცხოვრების წესი და თავისი სასულიერო წესები დაარღვია საეკლესიო წესები და მას ეკლესიამ უნდა მოსწოვოს პასუხი საკუთარი პასუხისგებლობის ფარგლებში ზუსტად და მაგრამ ეს ნორმალურია ის რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ რას აკეთებს გარდა იმისა თუ რეალურად კანონს არ აღვლოს და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში არ არის მისაცემი. რატო უნდა ვიცოდეთ და რატო უნდა ვეროდეთ? ჩვენ ხო წარმოდგენა არა გვაქვს ამ ინფორმაციის გასაჯაროებით რამდენ ადამიანს დაენგრა ცხოვრება დღე გუშინ და ჩვენ ხო დავინახეთ რომ გავრცელდა ინფორმაცია რომ სავარაუდოდ თავი მოიკლა სწორედ იმ ადამიანმა ვინც ეს ინფორმაციები გამოიტანა და როგორ შეიძლება ეს ტრაგედია არ დავინახოთ ქვეყანაში სადაც არასოდეს არ გვაქვს პასუხები შეკითხვებზე, იმიტომ რომ სადღაც ჰაერში ტრიალებს ეს ძალადობა და ხელს ვერ მკიდებს და ახლა უკვე მეტნაკლებად ხელჩასაჭიდი რამე ჩანს და იმის ნაცვლად, რომ მაგალითად პარლამენტის წევრებმა გამოვიდეს პარლამენტის თავმჯდომარე და თქვა, რომ არ უღირს ეს პარლამენტის თავმჯდომარეობა და დაიწყონ გამოძიება, დაუპირისპირდეს, იმიტომ რომ ეს თანამდებობა არ არის ყველაფერი, მაგრამ ძალადობის მასშტაბი იმდენად დიდია რომ აი ეს ბატონი, რასაც გვესაუბრებოდა პირად პასუხისგებლობაზე და თავისუფლების მოპოვებაზე, შეიძლება ამის შესურვილი კი აქვს, მაგრამ შესაძლებლობაც არ ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, ვის რითი აჩერებს ეს ხელისუფლება და აი ეს ამაზრზენი ვითარება, როგორ უნდა შეიცვალოს გარდა იმისა, რომ ეს ხელისუფლება ხალხმა უნდა გაუშვას. სხვანაირად ოპოზიციას უძლურია, ინდივიდუალურად ადამიანს უძლურია ამ ვითარებაში. ერთადერთი ყველაზე დიდი ძალა არის არჩევნების დღე, როდესაც ერთი ხმა არის განუმეორებელი და მას აქვს უდიდესი ძალა თუ ეს ხმა არის საკუთარი თავისუფალი ნებით გაკეთებული არჩევნების დღეს.
რომელი კოლეგები აღშფოთდნენ არკადი ბადრი პატარკაციშვილზე გადაღებული სერიალისა და მოდელირებული ქრონიკის ავტორები? და მე შემდეგ მეორე ნაწილს არ წავიკითხავ, უხეში მიმართვა ჩვენი სტუმრის მიმართ. ეკლესიას მაინც ვერაფერს დაუშავებთ, ასეთი განწყობა არის. და
არავის არ სურს ეკლესიას რამე დაუშავდეს, ეს ერთი, მეორე
მე
მინდა უპასუხო, რომ არასდროს არ ყოფილვარ იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვინც შექმნა მოდელირებული ქრონიკა, მაგრამ მოდელირებული ქრონიკა ხო ის არის რა,
მაშინდელი ჩანაწერების
მუტ ფილმია, იმასთან შედარებით ხდება, დიახ, ამიტომ რაღაც საპირწონე მაგალითები რო არსებობდეს, მე თვითონ მოვიყვანდი, მაგრამ სამწუხაროდ არის, სამწუხაროდ საუბედუროდ ისეთი ვითარება ვერც კი შეაფასებ წესიერად, შეფასება შეუძლებელია ამ მდგომარეობის და შემდეგი მოსაზრება იყო, როგორ მოქალაქეს თქვენ წაიკითხეთ.
არ ვარგიხართ, მე თავის მეტი არავინ ებრძვის ეკლესიას და თავი რომ მოიკლა, ამით რამდენი უბედურება დაატრიალაო, ხო, ანუ ამით რა გასწორდა.
ხო, ну სამწუხაროდ ამას უკვე ვერც ვერ შევაფასებ. და თან ეს ფაქტებიც ისევ გადასამოწმებელია.
აუცილებელი
ყველაზე დიდი უბედურება მაინც არის ის, რომ ჩვენ ვერ ხედავთ ხელისუფლებაში თუნდაც ერთი ადამიანის მზაობას და უნარს, რომ თქვას, რომ ესენი უნდა გამოვიძიოთ და დავიწყოთ ამ ყველაფრის შესწავლა. იმიტომ რომ ეს ფუნდამენტური შესწავლის საკითხია. ეს მე ტექნიკურად მაინც ხო უნდა გაერკვეს ამას, როგორ აკეთებდნენ, არა? როგორ უსმენენ? ეს ხო არ იყო სასამართლოს მიერ დაკანონებული, ეს ხო არ იყო მართლა დამაგრებული რომელიმე კანონზე, კონტრდაზვერვის და ასე შემდეგ. მინიმუმ ხო სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობაში მიესეს უნდა ის ადამიანი, ვინც ამას ტექნიკურად უზრუნველყოფდა რაღაც ფორმით.
აუცილებლად, მაგრამ ვინ გააკეთებს ამას? და როგორ არის ეს შესაძლებელი? გუშინდელი რეაგირება მართველი პარტიის წარმომადგენლისა, აბსოლუტურად ესე თქვი, კიდეც სრულად აი საარჩევნო ვიწრო ამ ორკვირეულ კონტექსტში იყო გაკეთებული და რომ ესე იგი ჩვენ სულ დავიცავთ, ყოველთვის დავიცავთ ეკლესიას, იდენტობას და ასე შემდეგ და მიმართული იყო პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ, ნაციონალური მოძრაობით იწყება ეს განცხადება და ამით მთავრდება, მაგრამ დიდი ბოდიში მოქალაქისთვის და სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს ამას ბევრად ცდება, ეს მოვლენა. რადგან იყო ასეთი პასუხი? ეს იყო გათვლა იმაზე, რომ აი ასე მოეწონება სავარაუდოდ ამომრჩეველს. იქნებ სხვა პარტიების ამომრჩევლებსაც მოვაწონოთ კიდევ თავი, რაღაც ამას გავს ეს.
მე მეჩვენება
პასუხის, აი ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას, პირად პასუხისგებლობას რომ ახსენებ და ჩვენი მსმენელი. იქნებ აი ეგ ზუსტად მაგის დეფიციტში ვართ, რომ არავის არ სჯერა ამის და სწორედ ამას წინათ რომ ვიღაცამ თქო ფარად არ უნდა აღიქვამდესო, არ ქვამდნენ პოლიტიკოსები ამომრჩევლებსო, ფარად აღიქვამენ სწორედაც, ცხრის ფარად და არა ფარი.
სამწუხაროა ესეთი აღქმაც რო არსებობს. ესეც ამის შედეგია. აი ამ ფარული მოსმენების შედეგია, როდესაც ვიღაცები თვლიან, რომ პოლიტიკოსები მოქალაქეებსაც ფარად აღიქვამენ. სინამდვილეში მოქალაქეებს თუ სჯერათ, რომ მათი ხმა გადამწყვეტია, მერე ნახავენ, როგორ აღიქვამენ პოლიტიკოსები მათ. მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ძალა, რომელიც მოქალაქეს აქვს გადაწყვეტლების მიღებისას, სწორედ არჩევნების დღეს, ეს ხდება 4 წელიწადში ერთხელ, ნუ ყოველი არჩევნების დროს, როდესაც ისინი თავიანთ სამსახურში აყენებენ პოლიტიკოსებს. და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენ თუ ვართ პარლამენტში, ჩვენ ვართ მათ სამსახურში. ეხლა როგორც ინდივიდუალური პასუხისგებლობის ნაწილში მე რა შემიძლია ვთქვა? არ ვიცი, თუ ვინმეს ახსოვს, გამონაკლისებში ვიყავი, მე რვე მოწვევის პარლამენტში, რომელიც იბრძოდა და ხმას იღებდა ფარული მოსმენების წინააღმდეგ. გურამ იმნაძემ რო ახსენა სარჩელი, აი ეს მასიურად 300 ადამიანზე მეტი სარჩელი რო შევიდა, ერთ-ერთი ავტორი ვიყავი და ერთ-ერთი შემტანი ვიყავი ამ სარჩელების და ამიტომ ინდივიდუალურად პოლიტიკოსებიც ვიღებთ პასუხისგებლობას, რომ ამას გაუწიოთ წინააღმდეგობა, მაგრამ ზუსტად ეს პასუხისგებლობა შესაძლებლობების ფარგლებში უნდა ავიღოთ და არა იმის ზევით, რომ ეს იყოს დამაჯერებელი და ამომრჩეველმა არ იფიქროს, რომ ჩვენ მას ვატყუებთ და იმაზე მეც ვპირდებით, ვიდრე გავაკეთებთ. და არჩევნებმა უნდა გადაწყვიტოს ზუსტად ეს სხვა გამოსავალს, ნინო გულწრფელად გითხრათ, მე ახლა ვერ ვხედავ. ეს ხელისუფლება არაფერს არ შეცვლის და გამოსავალი არის ის, რომ ამომრჩეველმა შეცვალოს ეს ხელისუფლება და არასოდეს ძალაუფლებაში არ მოვიდეს ერთპარტიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ პარტიებმას ერთმანეთი უნდა დააბალანსონ, ერთმანეთი უნდა გააკონტროლონ და ამით უნდა დასრულდეს. ნუ გვექნება ნუ რასოდეს ილუზია, რომ რომელიმე ხელისუფლება არ იქნება მიდრეკილი მსგავსი რამის გაკეთებისკენ, მასშტაბები გასაც გააჩნია, მაგრამ ნებისმიერს, ვინც ამას გაბედავს, იმის შიში უნდა ჰქონდეს, რომ დაიშჯება და დღეს ამის შიში არავის არ აქვს. ეს არის ჩვენი პრობლემა ამ წუთას.
კი ბატონო, და ეს არის ამომრჩეულის პასუხისგებლობა, რომ სმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება მოუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ქრისტეს სელთაღრიცხვით ახალი წელია. სრულიად საქართველოში ახალი სასწაულო წლის პირველი დღე არის დაწყებისა.
ხალბატონო
თამარ. ხალბატონო თამარ. მომიკითხეთ დედა თქვენი, ხალბატონი ინესა სალია. კარგად
დაწყებით. გმადლობ ძარისთვის. ასე გადაწყვიტა სვენელმა, რომ სხვა საერთოდ თემას არ შეხებოდა.
დიდი მადლობა, შეეხო სწორედ სკოლის პირველ დღეს.
ხვალ არის მგონი, თუ მეშლება
15-ში იწყება სწავლა, კი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ისევ ის, რომ ვუთხრეთ ყველა მასწავლებელს და ყველა რა ვიცი, ყველა ადამიანს, ვისაც შეხება აქ მოსწავლეებთან, ბავშვებთან და ასე შემდეგ, არ ვიცი, თუ შეძლებენ, თუ არიან ასეთი ზალადობის სხვერული, ხო, გაბედონ, მივიდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რავის, მოვიდნენ თუნდაც პირადად შემთან, ჩვენ ყველა ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში მათი პირადი ცხოვრების დაცვით ვეცდებით, რომ დავეხმაროთ მათ, იმიტომ რომ მართლა საშინელება შიშისა და ძალადობის ქვეშ ცხოვრება და ისინი არ იქნებიან უნარიანი ჩაატარონ სათანადო გაკვეთილების სკოლაში და მე მინდა ეს ვთხოვოთ თითოეულ მათგანს, იპოვონ ძალა საკუთარ თავში
და ამის
ძებულ დახმარება.
სულ ახლახან ყავდა სტუმრად, ვიდრე აი სიუჟეტი გაკეთდებოდა და გამოქვეყნდებოდა მასალები პედაგოგებზე და დირექტორებზე, სკოლების დირექტორებზე, ჩვენ ყავდა სტუმრად განათლების კოალიციის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი გიორგი ჭანტურია და საგანგებო პროექტს ახორციელებს ეს ორგანიზაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. სკოლის დეპოლიტიზაცია ქვია და ძალიან აქტუალურია და აქტიურები არიან სწორედ ამ არჩევნების კონტექსტში, ასე რომ მიმართეთ რომ ბრძანეთ, ერთ-ერთი შეგიძლიათ მათაც მიმართოთ და ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით რა იქნება სტატუსკო, მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, ამ თემას აუცილებლად მიუბრუნდებით და ისევ ვბრუნდები თქვენ, როცა ახსენებთ ეს კომენტარებიც ამაზე მეტყოლებს, მაინც აღგიქვამენ როგორც ოპონენტს ერთი ძალის და მეორე ძალის დაბრუნების მომხრედ, აღქმა ჩანს რომ ასეთია მაინც. რასაკვირველია და თქვენც თქვით, რომ ერთი რომელიმე პოლიტიკური ძალის დომინანტურ მდგომარეობაში ყოფნა და ეს ამასაც ამომრჩეველი წყვეტს იდეალურ შემთხვევაში, თეორიულად ასე უნდა იყოს, რა არჩევანს აკეთებს ის თორემ, რა თქმა უნდა, არასდროს ვიქნებით დაცული ასეთი მავნე პრაქტიკისგან, მავნე მსუბუქი სიტყვა, საზღარი პრაქტიკისგან, რომელიც ანგრევს სახელმწიფოს, ის რაც ანგრევს ადამიანს, ის ანგრევს სახელმწიფოს და ეს მარტივია გასაგებად. მოდელირებულ ქრონიკასაც არ დავაკნინებდი, თავის დროზე მასზეც არ იყო სათანადო რეაგირება, რადგან მას ყავს კონკრეტული დაზარალებულები, მაშინ ყავდა და სამწუხაროდ ამასაც არ მიცემია მსვლელობა
არანაირი და მაშინ შევახსენებ, რომ მოდელირებულ ქრონიკასაც პირადად მაგ დაწერილი საჩივარი პირადად ჩემიტანია კომუნიკაციებზე, რომ კოებსში პირადად ეხმარებოდი ადამიანებს და ასე შემდეგ. მზადველი ისევ ასე დაეხმარო ყველას ნებისმიერ ხელისუფლების მიერ ასეთ ქმედებს ჩადენაში. ჩადენისას.
და არ ვიცი, ახლა უკვე მკითხავთ, ხო, აქამდეც ასე გელაპარაკებოდით როგორც პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ამ წინა საარჩევნო კონტექსტში რა მოლოდინი გაქვთ კიდევ, რა შეიძლება იყოს ყველაზე დიდი საფრთხე, რისკი საარჩევნო გარემოსთვის?
ყველაზე დიდი საფრთხე ამ წუთას ჩვენთვის არის ნიჰილიზმი, ანუ ის, რომ ადამიანებმა უცებ გადაწყვიტონ, რომ არაფერი არ იცვლება. ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე, ეს იქნება განადგურება ნამდვილად მომავლის. ამიტომ ლაპარაკობ ზუსტად იმას, რომ თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ძალა და ეს ძალა უნდა გამოვიყენოთ არჩევნებზე და მოვიდეთ არჩევნებზე და მივიღოთ გადაწყვეტილება ნებისმიერი გემოვნების მიხედვით. ვიღაცას ისევ მოსწონს ქართული ოცნება და მისცეს ამ ქართულ ოცნებას ხმა. მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ხმები იყოს სწორად დათვლილი. ოღონდ გააკეთონ არჩევანი თავისუფალ ნების საფუძველზე, მაგრამ აი ეს თავისუფალ ნება უნდა უნდა გაბედონ ერთი სიტუაცია, იმიტომ რომ ამ ამომრჩევლებსაც ხომ მიდის ზეწოლა. ვიღაცას პატიმრის გამოშვებას პირდებიან, ვიღაცას პირიქით ბრალის დაბირება, დამზიმებას ვითემუქრებიან. თვითონ ამომრჩევლებზე ასე მუშაობდნენ, ეს ხო არ არის ახალი. ამიტომ აი ამ ყველაფერს რომ გავუძლოთ და ერთ დღესაც თავისუფალი გადაწყვეტილება მივიღოთ, ეს არის გამოსავალი.
სმენელი ყავს, მოდით ერთსაც მოусმინოთ და ამით დავასრულოთ, გამოვეხმაუროთ. შემდეგ თუ კი საჭირო იქნება, დილამ შვიდობის ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის და ქალბატონო, ქალბატონ ჩამარკნილო, ამაზე დიდი პატივის თემა. ორივე ქალბატონს რადიო თავისუფლებას მადლობა, რომ ძალიან ბევრ ამას აშუქებს.
მადლობა.
პრობლემა ძალიან ბევრი კუთხით არის. რამოდენიმე თემას შეიძლება და კითხვასაც გავაერთიანებ ბოლოში. პირველი ძალიან გულშაწყვეტი არის, რომ სასულიერო სფერო ძალიან პოლიტიზირებული გახდა ამ ბოლო დროს. და მათი გავლენა იმდენად დიდია მოქალაქეებზე, ამ შემთხვევაში მრევლზე, დიდი პატივის თემას. მე თვითონაც მრევლის წევრი ვარ, ამ არტიკულმა რაღაც შეიძლება ამას მე გამიმართა, რომ ძალიან კარგი მამა უმყავს და ის აბსოლუტურად აპოლიტიზებულია და არ ერევა არცერთ სახელმწიფო პოლიტიკური კუთხით საკითხებში. ერთ-ერთ უნდა სადღაც განისაზღვროს კანონმდებლობაში, არ ვიცი ან ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს, რომ სასულიერო პირები არ უნდა იყვნენ პოლიტიზირებული განსაკუთრებით მრევლის მიმართ. მას შეიძლება პერსონალურად კონდეს დამოკიდებულება მხარეს წარმოადგენს, მაგრამ ეს მრევლი არ უნდა გადაიდგამოს. ეს სადღაც კანონის არსებში უნდა მოექცეს, იმიტომ რომ ქართულმა საზოგადოებამ სამწუხაროდ ეს ვერ შეძლო პოლიტიზირებაში გადაიზარდა სასულიერო დამოკიდებულება მრევლის მიმართ. ეს
კითხვა რა არის თქვენ? ხო, დრო გვეწურება და ამიტომ მინდა რომ მოვასწროთ გამოხმაურება.
ხო, მაქვს თქვენ ეგრო, თუ შესაძლებელია ყველა ადამიანმა ქართულენ თამარი მე ვისურვებდი რომ ჩართული იყოს ამ წერეში, მე რომ სადაც ჩაერთო ყველგან შედეგები დადო და მე მარტოდას ვფიქრი ამის მას, რომ შეიკრიბოს საკითხები, როგორიც არის ეს ერთი აპოლიტიზირებული სასულიერო მხარე მივიღოთ და აბსოლუტურად არ იყოს ჩართული. შეიკრიბოს მეორე რომ აი ეს ამომრჩევლის მოსყიდვა არ უცით ხალხო კატასტროფულ მასშტაბებზია დასული. მე კორპუსში ვცხოვრობ 14 ოჯახი ვარ საზარბაზოში და მე უყურებ ყველა არჩევნებზე მათ ქცევას დიდი პარტიის და ყველა მეზობელს, მაგრამ 17-დან 14 აბსოლუტურად სხვადასხვა მიზეზის გამო მოსყიდული პოლიციდან აღებს არჩევანს. სერიოზული პრობლემა არის ეს და იქნება ამ ყველაფერს შემდეგ არჩევნებს ეხლა აღარ მოესწრება ძალიან ცოტა და მაქსიმალური კონტროლი და დამკვირვებლების მონდომება საჭირო ეს ყველაფერი ასად გაიპაროს. მე ყველაფერს ამ საკითხებს უნდა შეკრება და კანონის შარტებს მოქცევა. თუ ეს ყველაფერი კანონით არის, მაგას სხვა შემთხვევაში გამოვასაზრებდელო და შემდეგ არჩევნებში გადავა ეს პრობლემები როგორც გამოდის.
დიდი მადლობა.
30 წლის განმავლობაში. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის წუთი. ხალბატონო, თამარ და დავა.
მადლობა დიდი, მე მგონი კარგი შეკითხვა და შემოთავაზება იყო შეჯამებისთვის. Ну პირველი და მთავარი ვფიქრობ, რომ არავინ ამ ქვეყანაში ჩანსაღა მოზრუნე ადამიანი არ ებრძვის არც სულიერებას და არც ეკლესიას. მთავარი არის ის, რომ ზუსტად რასაც მოქალაქე ლაპარაკობს, ეს იყოს ურთიერთგამიჯნო. თუმცა სამწუხაროდ ეს კონსტიტუციური შეთანხმება იძლევა ამის აღრევის შესაძლებლობას და ნებისმიერ მოძრაობა რაც ეხება საეკლესიო და საპატრიარქოს აუცილებლად მის თანხმობას აჭირებს. მაგრამ დღეს ვითარება ისეთი, რომ თავად საპატრიარქოს ინტერესებში არის, რომ გააკეთოს განცხადება, გამოვიდეს და თქვას, რომ საკუთარ კან მღვდლებს რომლებიც კანონიკურ წესებს არ გვევენ თვითონ დასჭის, მაგრამ უნდა მოითხოვოს ურთიერთ ჩაურევლობა საერო და სასულიერო პირების საქმიანობაში. ეს გადაარჩენს დღეს ეკლესიას, მათ უნდა დაინახონ როგორ ანადგურებს ეს ურთიერთ დანაშაულებრივი თანამშრომლობა სწორედ მათ ინსტიტუციას და თუ სურთ გადაარჩინონ ეს ინსტიტუცია და თავიანთი სულიერი შვილების, რა ვიცი, მორწმუნე მოქალაქეების ნდობა დაებრუნონ, მათ საკუთარი პასუხისმგებლობის ფარგლებში უნდა იმოქმედონ და დაინახონ, რომ მათ ინტერესებში გაემიჯნონ პოლიტიკას და პოლიტიკოსებს. რაც შეეხება არჩევნებს, ყოველთვის იცვლება კანონმდებლობა, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ არსებობდეს ამ კანონის პატიოსნად აღსრულების სურვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და ხელისუფლების მხრიდან.
ხომ, თვალ წერტილს ვერ დავსვამდი ამ გადაცემის ბოლოს, მაგრამ დრო აღარ გვაქვს, რომ აი რითაც დაასრულეთ, გაგვეგრძელებინა მაგ თემით, მოგვეცემა.
კი, კიდევ
შესაძლებლობა. თამარ კორძაიას დიდი მადლობა, პარლამენტის წევრი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილის საუბრები ამით დასრულდა. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით დღესვე 13 საათსა და 15 წუთზე, ასე რომ დაგველოდეთ, მანამდე გამოგყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I should have known better. I should have known better. remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Good time. keeps saying.